sog' omonmisiz qadrdonlar. Xudovandning hayotimizga qilayotgan ishlari bizning va bu haqida eshitgan boshqa xudo farzandlarining hayotiga dalda va kuch beradi. Bu safargi guvohligimizni eshiting. Men jamoatga kelib qanday hayot kechirganimni eslashni istamayman. Ammo Xudovand meni eski hayotimdan qutqarib, yangi oila va yangi tabiatni menga ato qildi. Shu kundan buyon men doim Xudoning oldida tiz cho'kib, o'zim, yaqinlarim va hatto o'zim tanimaydigan boshqa insonlar uchun ham ibodat qiladigan bo'ldim. Ammo qayerdadir adashdim. Qayerda? Ortga qarab faqat zaifliklarimni ko'rardim. Iymonimga qaramay, hali ham tanaviy zaifligim meni shubhaga boshladi. Men o'zimdan boshqa hamma narsani va hammani ayblay boshladim. Oxir-oqibat, najot topgan paytimdagi qaynoq sevgini yo'qotdim. Bu sevgi mening yuragimni najotkorimga nisbatan alanglatib turardi.
Bir kuni yakshanba kechasi, Xudovand meni yana tiz cho'kib ibodat qilishga chorladi. Shunda soat tungi 2:30 edi. Men hech ham uxlay olmay qiynalayotgan edim. O'rnimdan turib tiz cho'kdim. Ibodat qilar ekanman, yuragimga uning farog'atiga kirish degan so'z keldi. Bu jumlani juda ko'pchiligingiz bilasiz. Ular Ibroniylar 4-bobdan olingan. To ibodatimni tugatgunimgacha ham bu jumla meni tark etmadi. O'sha kuni men jamoatga bormaslik haqida o'ylab qo'ygandim. Ammo Xudovand tungi ibodatda yuragimga solgan jumla orqali meni o'z huzuriga chorlayotgan edi. Shu kuni tongda juda toliqib uyg'ondim. Televizorni yoqib, muqaddas kalomdan vaz qilinadigan kanalga ochdim. Bu safargi sonida nima haqida vaz qilayotganlarini taxmin qilib ko'ringchi, uning farog'atiga kirish haqida. Xudovand tunda ham menga shu haqda aytgan edi. Agar o'sha tunda Xudoga itoat qilmaganimda, bu guvohlik ham bo'lmasdi.
O'sha kuni yakshanba kungi yig'ilishga bordim. Orqa o'rindiqqa turib ibodat qilar ekanman, oyoqlarim qaltirab, hamma yog'imni ter qoplayotgan edi. Muqaddas ruh butun borlig'imni to'ldirganini va mening ichimdagi hatto fikrlarim va gunohlarimni oshkor qilayotganini, meni yana ham ojiz qilib qo'yayotgan edi. Shuncha gunohimni tan olmay, Xudodan va boshqalardan yashirib yurgan ekanman deb o'yladim. Oyoqlarim meni o'z-o'zidan oldinga yetakladi. Oldinga chiqib tiz cho'kib, Xudoning ixtiyoriga o'zimni tashladim. Endi o'lsam kerak, chunki Xudovand mening butun gunohlarimni oshkor qilib tashladi. Men uning shafqati va inoyatiga loyiq emasman, degan fikr xayolimdan o'tardi. Ichki ruhim tilka pora bo'lgan edi. Shu payt mendan oldiroqda o'tirgan opalarimizdan biri ham muqaddas ruhga to'lib, uning boshqaruvida mening oldimga chiqdi. Mening ustimga qo'lini tashlab, men uchun ibodat qilishni boshladi. Men hech qachon bunday ahvolda bo'lmagan edim.
Ich-ichimdan muqaddas ruh kelganini, hayotimning qorong'u qismlarini ochib tashlaganini aniq his qildim. Birozdan so'ng quvvatga kirib, yana o'z o'rindig'imga joylashdim. Jamoatimiz cho'poni nima haqida vaz qilganini bilasizmi? Ibroniylar 4-bobni. Keyin esa uyga qaytib kelib uxlashga yotdim. Yana kechasi Xudovand meni uyg'otdi. O'sha paytda xuddi kechagidek ibodat qildim. Bu safar bir ayol do'stim haqida ibodat qilayotgan edim. Xudo meni ichimdan sabrsiz qildi. Xudo, mendan nima istaysan deb baqirdim. U menga uning uchun o'z sovg'angni unga ber dedi. Keyingi kuni xasta yotgan do'stimning oldiga borib, Xudo menga o'rgatgan uning farog'atiga kirish haqidagi haqiqatni guvohligimga qo'shib gapirib berdim. U ham mendek muqaddas ruhga to'lgan edi. Ikkalamiz birga ibodat qildik. Do'stimni avval hech qachon bunchalik qattiq yig'laganini ko'rmagandim. Shundan so'ng ko'z yoshlarimiz orasidan ikkalamiz ham tabassum qilib turardik. Do'stim va nihoyat uning huzuriga kirgan edi.